Joseba aurkenerenarekin gira berriz ere, egunon Joseba?
Bai, egunon zuei ere.
Emazte bat hautatu duk, aipatzea, eta bai. Lapurtarra.
Lapurtarra. Bera bigorran sortua baldin bazen ere, gurasoak zaratarra ziren eta bere burua zaratartzat jotzen zuen. Bai, eta bizi izan zenbait herritan, gehien bat Urruñan eta Donibane Loizunen, baino beti izan zuen bere Sara kutxuna bihotzean. Margolari eta euskal paisaiak eta pertsonaiak adierazteko sekulako edatzaile ona izan zena. 20. Mendearen hasieran.
Helen Elizaga, beraz, aipatuko duk, egia mentuaz ez direla, hainitzetan aipatzen emazte margolariak?
Ez, egia. Gero eta normalagoa izan da. 20. Mendearen erdialdetik aitzina normaldu da eta izan ditugu oso emazte margolari onak. Baina garai hartan egia duk, hau izan dela linbizikoetako bat. Behintzat, publiko aurrean, bere margolanak zabaltzen eta lantzen ausartu zena.
Zitaiken erresa edo ez garaiuntan egiten den bezala hasteko. Nor zen Helen Elizaga, Joseba?
Bai, bueno, gaurko kontakizunaren izena Helen Elizaga, euskal izaeraren margolari eta edatzailea. Euskal Herrian, margolari handiak izan ditugu gure historian zehar. Ainitzetan, euskal paisaiak eta bertakoen erretratuak egin eta edatu dituztenak. Haien lanak, margolaritzatik haratagoa direla erran daiteke, etnografiaren berri zehatza ere ematen baitigute. Hori da, Helen Elizaga, margolari lapurtarrarekin gertatzen dena. Helen Elizaga, bigorran sortu zen, 1886 martxoaren 3. Gurasoak Sarakoa ziren, baina aitak lan egiten zuen bigorrako farmazian, eta lanbideak eraman zituen senare emazte gazteak herri horretara lan egitera eta bizitzera. Gazte gaztetatik, margolaritzarako zaletasuna erakutsi zuen, eta horrela, bere lehen margolanak Ingalaterran egin zituen 13 zituela, biziki margolan ona gainera. 21 urte zituelarik, Parisera abiatu zen margolaritza ikasketak egitera. Hasieran Julian Akademian ibili zen eta gerora Grand Somier izenekora pasatu zen. Hortik, Maurice Denis eta Georges Desvalieren arte sakratuaren atelierrera egin zuen jauzi. Henri de Sorbier de la Tugaz erretratatu egilearen ikastaroetan aritu zen ikasle, eta 1918 arekin ezkondu zen. Senarrarekin batera, Euskal Herrira itzuli zen, eta Lapurdiko Urruñan hartu zuten bizileku. Orduz geroztik, lotura handia mantendu zuen laborari giroko herri eder horrekin. Gerora, Donibane Loizunera aldatu ziren, bertan margolanen errestauraziorako atelierra zabalduz. Atelier horren inguruan izan zuen Helen Elizagak aukera paregabea garaiko euskal margolariekin harremana egiteko. 1922 Ramiro Arruek bultzaturik, euskal artisten elkartean sartu eta beste artistekin batera erakusketetan parte hartzen hasi zen. Aipatu erakusketetan Elizagaren margolanak Arrue, Colen, Labruz, Meson, Rivera, Zientzi, Begen eta beste zenbait margolari ezagunen margolanen ondoan ikus zitezkeen. Arrakasta handia erditzi zuen 1930-an 1932 eta 1935 Baionako erakusketetan. Pauen gerora egin zituen beste zenbait erakusketa eta baita 1937 ere Pariseko nazioarteko erakusketan. 1940 Donibane Loitzunen egin zuen erakusketa izugarri ospetsua izan zena. Euskal Herriko bi aldeetako margolariekin harreman estua izan zuen, eta maiz ibiltzen zen hegoaldeko lurraldeetan barna paisaiak margotzen. 1950-etik aitzina, margolanak ez zituela saltzen ikusirik, senarrarekin batera aritu zen Donibane Loizuneko euren atelierrean, errestaurazioak eta artisauzko lanetan murgildurik. 1981-eko irailaren 25-ean, 85 urte zituelarik, zendu zen Donibane Loizunen, eta berak horrela eskaturik Urruñan ehortzi zuten. Hil zelarik, bere margolanak jadanik oso ezaguna ziren, hori dela eta hil ondoren erakusketa zenbait zabaldu zituzten haren margolanekin. 1984-an Donibane Loizunen. 2008-an Ziburun, Euskal Herriko emakume margolanen erakusketaren barruan. 2017-an Cap Delen eta abar. Bere margolan bat ikusgai dago Ainhoako Dona Mariaren kaperan. Ikusi nahi izan eskero, hor dago. Idoia Estornes Lasak, Auñamendi entziklopedian Helen Elizagaren nondik norakoak zabaldu zituen. Eta 1980-an, Edorta Kortadik, plazaratu zuen Muga aldizkariaren 9. zenbakian Helen Elizagari egindako elkarrizketa mamitsu eta aberatsa. Helen Elizagak paisaiak eta erretratuak margotu zituen gehien bat. Beti, euskal izaerari lotuak ziren gaiak agertaraziz. Horregatik, garaiko zenbait kritika egilek, euskal arimaren margolari eta edatzaile gisa ezagutu zuten, horrela ditzen zioten. Bere margolan ezagunenak Pilota Partida eta Arraiet Anaia Pilota Txapeldunen erretratua izenekoa ditugu. Baionako Euskal Museoan erakusgai daudenak. Horretaz gain, erran behar da, aipatu museoak, Elizagaren margolan gehienak gerora erosi zituela eta bertan hango ganberetan dituela. Iparraldeko Euskal Pilota Federazioaren egoitzan ere, badira Elizagak Euskal Pilota egindako margolan ederrak. Garaiko Euskal jendeen erretratuak, laborariak, arrantzaleak, pilotariak, euskal paisaiak, laborantzarekin loturiko gaiak, itsasoarekin loturikoak, margotu zituen energia handiz, impresionismoaren teknikak erabiliz eta tarteka kubismora hurbilduz. Hauze izan zen Helen Elizagak, euskaldunoi utzi zigun altxore derra.
Emazte margularia beraz, xaran bizi izana eta gero Donibane Loizune Urruña. Beti ekartzen duk dena Urruña date, eh?
Bai, egia. Egia erran hemen Urruñan izan dut emazte honen berri. Eta bai horregati.
Mi desker, Joseba Orkenelena, ondoko aldi arte?
Bai, urren arte. Bi esker zuei.